Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мусулман бауырлар. Біз бүгінгі әңгімемізді Құрбан айтқа арнап отырмыз. Барлығымыз білеміз, мусулмандардың екі ұлы мерекесі бар. Олар қасиетті ораза айы және екіншісі Құрбан байрам. Бұл күні барша мусулмандар үшін Аллах тағала сыйлаған Құрбан айт мерекесі басталады. Жалпы құрбандық не үшін керек? Оның жақсылығы неде? Адам баласына құрбандық шалу парыз, уәжіп әлде сүннет пе? Міне осы сұрақтар төңірегінде біз сіздерге бүгін әңгімелейтін боламыз. Құрбан араб тілінде жақындау деген мағынаны білдіреді. Ал шариғаттағы терминдік мағынасы Аллах тағаланың ризашылығын алуға жақындау ниетімен құрбан айт күндерінде шалынатын арнайы малдың аты. Ол күні мұсылмандардың барлығы бір-біріне деген көңілдері жайдары болып және нағыз аға туыс ретінде кездеседі. Құрбан айт күні біз құрбандықтың мәңгілік тарихын еске аламыз. Яғни Ибрахим пайғамбарымыздың алейхиссалам тарихы туралы. Ибрахим есімін көбісі Авраам ретінде таниды. Аллах тағала Ибрахим алейхиссаламның түсінде өз ұлын Исмағил алейхиссаламды құрбандыққа шалуды бұйырды. Бұл түс 3 күн кіріп отырды. Біз барлығымыз білеміз, пайғамбарлардың түстері ақиқат болып келеді. Құдіретті Аллах Ибрахим алейхиссаламның иманын толық нығайту үшін оны осындай аса ауыр сынақтан өткізді. Пайғамбар Алланың қалауы бойынша өзінің сүйікті ұлын Исмағилді құрбандыққа шалу керек болды. Міне, дәл осы сынақта Ибрахим алейхиссалам Аллах тағалаға деген өзінің аса берілгендігін және имандылықтың ең шыңын көрсетті. Мейірімді Аллах баланың өлуін қаламай, Исмағилдің орнына құрбандыққа көк қошқарды жіберген болатын. Міне, сол кезден бастап Ибрахимнің ерлігін бағалап, оның тақуалығы мен аса имандылығын ескере отырып, әлемдегі мұсылмандар Аллах тағала үшін құрбандық шалады. Аллах тағаланың алдында Ибрахим ең ұлы пайғамбарлардың қатарына жатады. Бұл туралы Аллах тағала былай дейді: ол яхуди де емес, христиан де емес, ол нағыз тақуалы мұсылман болды. Али Ғымран сүресі 67-ші аят. Идул-Адха немесе Құрбан байрамы мүминдердің ең ұлы мерекелерінің бірі. Бұл күндері әр мұсылман адам жаман ниеттерден арылып, имандылығын күшейтіп, өз жасаған істеріне аса жауапкершілікпен қарау керек. Алланың қалауымен бұл мереке құрбандық шалумен бекітілген. Енді құрбан сөзінің мағынасы, жалпы құрбан не үшін керек екені жайында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының діни істер бөлімінің бастығы Ансар журналының бас редакторы Қайрат Жолдыбайұлы айтып береді.
Құрбан айтқа байланысты Кәусер сөзіне былай деді: «Фасолли лироббика ванхар». Раббың үшін құрбан айт намазын оқы және құрбан шал делінеді. Ең әуелі біз құрбанды Алла тағаланың бұйырғаны үшін істейміз. Бізге уәжіп болған үшін істейміз. Бұл үшін Алла тағала бізге үлкен сауаптарды уәде еткен. Мысалға пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар былай деп сұрайды: «Ей Алланың елшісі, құрбандық дегеніміз не дейді?» Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: «Бұл сендерге Ибрахим бабаларыңнан келе жатқан үрдіс, жол, сүннет» дейді. Оған бізге қандай сауап болады деп сахабалар сұрақ қояды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: «Сойылған малдың терісіндегі әрбір жүннің талындай, талшығындай сауап жазылады сендерге. Қанша тал жүні болса, сонша сауап жазылады» дегенді. Басқа бір хадисте айтылады: адам баласы құрбан айт күні мал сойып, қан ағызудан артық Алла тағалаға ұнайтын іс жасаған емес. Оның қиямет күні сойылған малдың терісі, жүні, мүйізі, тұяқтарымен келіп, әлгі сойған адамға куәлік етеді: «Мені сенің жолыңда сойды» деп. Және сойылған малдың қаны жерге тамбай жатып, сол іс, сол қан, сол сауап Алла тағаланың жанында үлкен мақамға жетеді дейді. Олай болса құрбандарыңды көңіл ризашылығымен шалындар делінеді хадисте.
Біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Құрбандық күні адам баласы үшін Алланың мейірімділігіне бөленудің ең абзал жолы ол құрбандық шалу. Алла үшін шалынған мал қанының әр тамшысы біздің күнәларымызды кешіреді. Қиямет күні ет, қан, малдың терісі, жалпы шалынған дененің барлық мүшесі таразыға салынады. Сондықтан құрбандыққа шалынатын малды таза, кемшіліксіз шалуға тырысу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Кімдегі мүмкіншілігі бола тұра құрбан шалмаса, біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын» деп бұйырған. Пайғамбарымыздың шалған құрбанның етін қалай таратқандығы турасында Ибн Аббас былай деп риуаят етті: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шалған құрмандығының үштен бірін отбасына, үштен бірін кедей көршілеріне, қалған үштен бірін басқа адамдарға садақа ретінде тарататын. Бүгінде миллиондаған мұсылман халқы лабайк аллахума лабайк, яғни «Я Алла, міне мен сенің алдыңдамын, сенің әміріңді орындап жатырмын» деген сөздермен қажы болып атанып жатыр. Біздің мұсылман бауырларымыз Меккеде құрбандық шалғанда біз де өз жерімізде құрбандық шалуымыз керек. Құрбандық шалу Аллах Тағалаға жақындаудың бір амалы. Шалынған малдың еті мен қаны Аллаға жетпейді. Әлбетте, Алланың құзырына тек сенің ниетің, амалың жетеді. Аллах Тағала айтады: "Күмәнсіз Аллаға құрбанның еті мен қаны жете алмайды, бірақ оған сендердің ниеттерің жетеді." Енді құрбан шалу парыз, уәжіп әлде сүннет пе? Міне осы сұрақты біз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының діни істер бөлімінің бастығы Қайрат Жолдыбайұлынан сұраған едік.
Құрбан дегеніміз Құранда бір жерде өтеді, қырраба құрбанан деп. Ол жерде тура осы құрбандық мағынасында, бірақ мал шалу емес, Аллаға жақындау мағынасында айтылады. Аллаға жақындау мағынасында белгілі бір істерді істеу. Құрбан деген сөз жақындық дегенді білдіреді. Сондықтан Алла Тағаланың ризашылығына жақындау мақсатында істелетін әрбір құрбандық жатады. Бірақ шариғаттың тікелей терминінде құрбандық деп осы құрбан айт күні шалынатын арнайы малға айтылады Алла Тағаланың ризасын жақындау ниетімен. Құрбан Ханафи мәзхабында шамасы жететін әрбір мұсылманға уәжіп, яғни парыздан кейінгі екінші міндет, істемеген адам күнәһар болады. Құрбан жағдайы бар адамға уәжіп, кез келген адамға уәжіп емес, жағдайы бар адамға уәжіп.
Жалпы айт арабтың әлғид деген сөзінен шығып отыр, яғни мирам, мереке деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Кімдегім айт күні бала шағасына сыйлық сыйласа, Аллах Тағала ол үйге байлық есіктерін ашып қояды." Бұның үлкен хикметі бар. Өйткені әр жыл сайын біздің балаларымыз әсіресе қандай мирамды күтеді? Дәл осы күні бізге сыйлық береді, бізге мирам келе жатыр деп асыға күтеді. Әрине, олардың күтіп отырғаны жаңа жыл. Міне осы қасиетті де берекелі болған айт күндері біз әр жыл сайын балаларымызға, туған-туыстарымызға сыйлық сыйлап, қонақ шақырып, дастарханымыз жиылмай тұрса, иншалла айтты да адамдар жаңа жылды күткендей күтіп, артымызда келе жатқан жас жеткіншектер де айтты сүйіп, үлкен ықыласпен қарсы алатын еді. Міне Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям бала шағаға сыйлық сыйла деген сөзінің мағынасы осында. Расулуллах алейхи ва саллату ва саллям: "Араларыңда жақсылық пен достықтың нышаны нығаю үшін бір-бірлеріңе сыйлық сыйлаңдар" деп айтқан. Айт күндері бір-бірімізге зиярат етіп баруымыз керек, яғни қонаққа бар, бір-бірімізді бұл қасиетті құтты күнімен айттарыңыз қабыл болсын деп құттықтауымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі сахабалардың үйлеріне қонаққа барып сыйлық сыйлайтын және құрбан айттың алғашқы күнінің таңында бүкіл мешіттерде айт намазы оқылады. Айт намазының руханиятын көріп қатысу керектігін ұмытпайық. Құрбан айттарыңыз құтты болып, бұл күндері тілеген дұға тілектеріңіз періштенің құлағына шалынып, Аллах Тағаланың құзырына жетуге жасына ғайын. Хабардың жүргізуші әрі авторы Ардақ Байғабыл бауырларыңыз.